Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hamas samtökin á Gaza eru sögð hafa fallist á því að leysa gísla úr haldi í skiptum fyrir 50 daga vopnahlé. Í frétt Reuters segir að aðalsamningamaður Hamas hafi samþykkt vopnahléstillögu sem lögð var fram af Egyptum og Katörum fyrir helgi. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmanni Reuters kveður tillagan á að 5 gíslar verði frelsaðir í hverri viku meðan vopnahléð verður í gildi. Ísraelsk stjórnvöld hafa lagt fram mót til í samvinnu við Bandaríkin. Í síðustu viku hóf Ísraelsher árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa yfir 900 fallið í árásum hersins síðan þá. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neysluvatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess. Greint frá þeim á VF Hveragerðisbæjar. Íbúar kvörtuðu undan skrítinni lykt af neysluvatni í liðinni viku sem þeir líktu við olíu eða gaslykt. Niðurstöðurnar benda til þess að mögulega hafi borun nýrar neysluvatnsborholu komið hreyfingu á jarðvegin og orsakað skert gæði neysluvatns. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands ítrekkaði að vatnið væri ekki talið heilsuspillandi, þrátt fyrir að gæði þess væru ekki viðunandi. Það benti á að útskólun úr kerfinu gæti tekið tíma. Að sögn Hveragerðisbæjar ástand neyslu vatnsins vel vaktað og sýni tekin reglulega. Áfram sé unnið að því að greina hvað orsaki lyktar og bragðgalla í neyslu vatninu og svo vinna sé í forgangi. Fleiri en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir Myanmar og Tæland fyrir helgi, lang flestir í Myanmar. 17 hafa fundist látnir í Bangkok, höfuðborg Tælands. Leit og björgun stendur enn yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftir skjálftar hafa gert viðbragðsaðilum erfitt fyrir. Herforingjastjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sent mikla aðstoð bæði mannskap og neyðarbirðir. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar. Her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Fyrir stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharara verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verðið að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnin les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 á landinu var 9 metrar á sekundu á Ingólfshöfða, Þröskuldum, Klettshálsi, Fagurhólsmýri og Skarðsfjöruvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorustan 1, léttskýjað, frost 2 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 2, frost 5 stig. Gufuskálar, suðaustan 2, frost 1 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 2, léttskýjað, frost 3 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 2, frost 2 stig. Úlungarvík, vestsuðvestan 2, frost 5 stig. Hortbjörgsviti, suðvestan 2, frost 2 stig. Gjögurflugullur, norð-norðvestan 8, frost 0 stig. Hveravellir, suðvestan sunnan 2, frost 6 stig. Skagatá, norð-norðustan 1, hiti 1 stig. Akureyri, suðsuðustan 1, frost 4 stig. Grímsey, austsuðustan 6, frost 1 stig. Mývatn, logn, frost 6 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 4, frost 2 stig. Fondur, austan 1, frost 2 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 4, frost 2 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, snjókoma, frost 2 stig. Kárainungar, norðaustan 2, frost 6 stig. Hallamstaður, logn, frost 3 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, snjóél, talsverður sjór, frost 2 stig. Loftrýstingur 1011 millibar stígandi. Seley, suðaustan 1, frost 1 stig. Vattarnes, suðvestan 2, frost 1 stig. Kampanes, norðvestan 2, frost 2 stig. Papey, austan 1, frost 1 stig. Höfn í Hornafirði, austan 3, frost 0 stig. Skaftafell, vestnorvestan 2, frost 1 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorustan 6, frost 1 stig. Skarðsfjörðviti, austnorustan 9, hiti 2 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, norðnorðaustan 1, frost 6 stig. Grindavík, logn, frost 3 stig. Garðskagaviti, norðvestan 2, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn, skýjað, frost 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi með reyðin 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Breiðafjarðarmiðum, Vestfjarðarmiðum, Norðvesturmiðum, Suðausturmiðum, Vesturdjúpi, Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Suðausturdjúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. Og viðvörun búist við mikill ísingu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. Yfir Suður Noregi 994 millibar lægð sem fyrir austur. 200 km suðvestur af Amasalik 995 millibar lægð sem hreyfist lítið og eyðist. 800 km suðaustur af Hvarfi víðáttumikil 967 millibar lægð á norðausturleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið gengur í austan og suðaustan 15-23 metra á sekundu en snýst í sunnan 13-20 síðdegis. Suðvestan 18-25 í kvöld, dregur og vindi í nótt, suðvestan 13-18 á morgun en 8-15 annað kvöld, hvassast austast. Faxaflóamið, vaxandi austanótt 15-23 og slita seinnipartin en suðlegari í kvöld. Suðvestan 13-18 á morgun en 8-13 seinnipartin. Breiðafjarðarmið, vaxandi norðaustanótt 15-23 og snjókoma seinnipartin. Austan og norðaustan 13-18 í kvöld, breiðlega 13-18 á morgun en suðvestan 10-15 setjumpartin, sunnan 5-10 seint annað kvöld. Vestferðamið, vaxandi norðaustan 20-28 og snjókoma í kvöld, norðaustan 18-25 á morgun en 13-18 setjumpartin. Norðvesturmið, austan 8-13 en hversir síðdegis, 13-18 undir kvöld. Sunnan 13-18 á morgun en suðvestan 18-23 síðdegis. Norðaustan 5-10 seint annað kvöld. Norðausturmið, austan 5-10 en 13-18 undir kvöld. Sunnan 13-18 á morgun en suðvestan 15-20 háti. Lægir annað kvöld. Austurmið, vaxandi suðaustanótt 13-18 í kvöld. Sunnan og suðvestan 10-15 á morgun en 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið, austlega 8-3-8, en gengur í suðvestan 13-18 setnipartin. Suðvestan 13-20 í nótt, en 8-15 annað kvöld. Suðusturmið, breytilega 8-10-18, en suðvestan 13-20 setnipartin. Suðvestan 15-23 seint í kvöld, en dregur úr vindi seint á morgun. Gengur í sunnan og suðvestan 10-18 annað kvöld. Vesturdjúp vaxandi austanátt 18-23 metrar á sekundu háti, norðaustan 20-25 kvöld, en sunnan og suðvestan 8-15 sunnan til. Dregur og vindi á morgun, sunnan 13-20 setnipartin. Grænlandsund vaxandi norðaustanátt og mikil lýsing. 15-20 uppur háti, en 20-28 í kvöld. Dregur og vindi seint á morgun, 13-20 seint annað kvöld. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 8-13 og mikil ísing norðvestan til. Vaxandi norðaustan 8-30, 15-23 í kvöld, hvassast vestan til. Austan 10-18 í nótt en norðaustan 23-28 vestan til. Dregur úr vindi seinni partur á morgun, breytileg 8-13-20 seint annað kvöld. Austurdjúp, norðan 8-13 en stýst í sunnan 8-13 vestan til. 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Sunnan á suðustan 10-18 í nótt en stýst í suðvestan 10-15 í fyrramálið. Færiðadjúp, norðan 5-13 en gengur í sunnan 10-18 seitabartin, hvassast vestan til. Suðvestan 10-18 á morgun en heldur hægari seitabartin. Suðustdjúp, breytileg 5-13 en gengur í sunnan og suðustan 13-20 eftir hádegi. Suðvestan 18-25 í kvöld, hvassast vestan til. Dregur vindi í nótt, suðvestan 10-15 í fyrramálið. Sunnan 13-18 annað kvöld. Suðurdjúp, austan og suðustan 18-23 en suðvestan 20-28 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld og nótt. Suðvestan 13-20 í fyrramálið. Suðvesturdjúp, norðan og norðaustan 18-23 en norðvestlægri í síðdegis. Vestan og suðvestan 15-23 í nótt. Stýst í norðan 10-18 á morgun fyrst vestan til. Vestan og norðvestan 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:10. Verðið sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Stundum tímabært að byrja upp á nýtt. Stundum tímabært að gleyma því liðna. Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum, keyri þig í þrót, skaltu byrja upp á nýtt.
Mikið reynt sem við
I'm not afraid to die.
tíma bært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum keirir þig í þrót skaltu byrja upp á ný
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out You're laying me down to the dead and buried On the edge of your knife Staying drunk on your vibe The angels up in the clouds Are jealous knowing we found Something so out of the ordinary You got me kissing the ground Through your sanctuary Shatter me with your touch Oh Lord, return me to dust The angels up in the clouds Are jealous knowing we found Hallelujah On this side of heaven's gate Oh my life found you Breathe and take my breath away At your altar I will pray You're the sculptor, I'm the clay Oh my, my, you're taking me out of the ordinary I want you laying me down so we're dead and buried On the edge of your knife Staying drunk on your vine The angels up in the clouds Something so out of the ordinary How are you laying me down To a dead and buried On the edge of your knife Staying drunk on your vine The angels up in the clouds Are jealous knowing we found Something so out of the ordinary
I do my makeup in somebody else's car We order different drinks at the same bars I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar Well, those great whites, they have big teeth Oh, they bite you That you said that you would always be in love But you're not in love No more Did it frighten you How we kissed when we danced on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind up in a different bedroom I whisper things the city sings them back to you
Those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind.
tvö.
Skitreitil í tímans glas. En hvað það?
festa í lífsins leik.
Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2. Thank you.
up your good in my old neighborhood. It's warm here in North Carolina, my first time in America. I've been a little bit scared since you left. I'll be home. To hurt me till the end, I can't forgive him. I just want him to see that it wasn't just nothing, that I was scared out of my mind. It wasn't anything small, it was years of my life. But I wouldn't be here if it weren't for him.
bíða. Ég myndi bíða eftir þér. Sjáðu mig nú, breiði úr vængjum og flýg burtu frá þér.
Let's
þetta á næturútvarp Rásar 2.
I'm not afraid to die.
Endur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Meðal upphæð fasteignagjalda tæplega 7% hærri en á síðasta ári og hækkunin að mestu bundin við landsbyggðina. Þetta kemur fram í skýrslu byggðastofnunar. Í skýrslunni segir að fasteignagjöld viðmiðunar eignar hafi hækkað 1,3% milli ára innan höfuðborgarsvæðisins en 9% utan þess. Byggðastofnun segir þetta vera í fyrsta sinn sem þau mælist almennt hærri úti á landi en á höfuðborgarsvæðinu frátt fyrir lægra fasteignamat. Hamas samtökin eru sögð hafa samþykkt að leysa gísla úr haldi gegn því að vopnahlé á Gaza verði hafið að nýju. Aðal samningamaður Hamas sagði í sjónvarpsávarpi í gær að samtökin væru reiðubúin að samþykkja tillögu að vopnahlé sem samningamenn frá Egyptalandi og Katar lögðu fram fyrir helgi. Erlendir miðlar hafa eftir ónafngreindum heimildarmönnum að tillagan feli í sér 50 daga vopnahlé á Gaza. Gert sé ráð fyrir að Hamas leysi 5 gísla úr haldi í hverri viku á gildistíma þess. Skrifstofa forsætisráðherra Ísraels sagði að Ísraelar hefðu lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Fyrir tæplega 2 vikum hóf Ísraels er árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa fleiri en 900 verið drepnir í árásum hersins síðan þá. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neysluvatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess, greint frá þeim á VF Hveragerðisbæjar. Íbúar kvörtuðu undan óbragði og skrítinni lykt af neysluvatni í liðinni viku sem þeir líktu við olíu eða gaslykt. Niðurstöðurnar benda til þess að mögulega hafi borun nýrar neysluvatnsborholu komið hreyfingu á jarðveginu og orsakað skert gæði neysluvatns. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands ítrekkaði að vatnið væri ekki talið heilsuspillandi þrátt fyrir að gæði þess væru ekki viðunandi. Það benti á að útskóluna úr kerfinu gæti tekið tíma. Hríðaveður gengur yfir vestur hluta landsins í dag. Gular viðvarnir taka gildi fyrst á Suðurlandi eftir hádegi en síðdegis á Faxaflóa Breiðafirði og að lokum á Vestfjörðum. Varað við hvassviðri og lélegu skyggni einkum á Hellisheiði í Þrengslum og á Fjallvegum. Viðvarnir byrja að falla úr gildi á suðvestur hluta landsins síðdegis en verða í gildi á Breiðafirði og Vestfjörðum þar til seint í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Oh, stuðla, fann ekki drí Kannski enginn furða að orða væri tínt Því sama hver settir þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Mynd líkin gæti alltaf fanga þá mynd Ég reyni en að ég gjöra mæ Þú ert þúsundir stjarna sem syndra og synda í heiminn sem sáði alheimur en mig. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu allan mín. Fullkonum finnst ekki orðunum hún í augunum þínum brosandi til mín